pausa. Idazleen aterpea. Raquel Pardorekin. Lehendabiziko atala, Tere Irastortza.
Aurkitua izatearen adierazleen xerka egon bagaude nolabait etengabean. Atxemana izatearen beldurretik etor daiteke, agian. Lambro estu batean murgildutako begiradetan galdu izan dugu benetan garrantzitsua dena. Mundua aldakorra da, baita mundua aztakatzeko gaiden oro ere. Gizakia bera, bere egonkortasun ideia zarago, Axularrek aipatzen zuen eta Tere Irastortzak liburu batean oroitarazten duen ideia hau dago, alegia. Uraren izena beti da bat, ez ordea ura. Tere, banakoaren izena beti da bat, ez ordea banakoa. Edo idazlearen izena beti da bat, ez ordea idazlea.
Nik badukat bataren kontrako olako errebeldia bat. Azet esaten, batera ez garenik, ez? Nire ustez, bueno, gizakiak ere anitz gara, gure baitan. Gure esperientziaz gain, ba, badaukagu gure aurretik jaso dugun noen esperientzia. Batzutan, igarrian eta bestatutan, inpentsan etortzen dana. Hor, sakonean planteatzen duzun galdera da, izena eta izanarena, ez da? Baina kuriosoa da euskeraz ez dara esaten dan guztiak izena daukala. Baizik eta izena duen guztiak izana daukala. Beraz, ba, hizkuntza bada ez denaz, izan daitekenaz, izango omen danaz, izan aldanaz, mintzatzeko modu bat. Beraz, non bait esaten balima da, hitz egitea egitea dela, ba, euskeraz esaten da baita ere, hitz egin mintzatu ere bai noski, baina hitz egin, hau da, hitza hartzen dugunean, zerbaitetarako hartzen dugu, zerbaitetan eragiteko. Hitza ematen digutenean, erabakitzen dugu hartu ala ez, baina hartzen dugunean, eta idazten dugunean, ba, zerbaitetarako da. Eta zorionez, esan dezakegu, gure begiez edo gure belarriez edo gure usaimenez aditzen dugunaz gain badagoela ere posible edo amestua edo gorrotatua izan daiteken beste zerbait, izendagarria.
Ildonetatik, hitzek ematen digute jarraikortasun baten ideia, mundu errealarekin akaso bat egiten ez duena.
Bueno, hau hitz egitea bera, da lerro batean hitz egitea. Musikan bakarri da posible polifonia. Hizketan bakarrik dago lerro bat, ez? Eta pentsamentuan ere, lasaigarria da, pentsatzea badagoela onerako denean, ba, badagoela lerro bat, eta lerro horren amaieran badagoela zerbaiten, zerbait berria sortua. Izan ordea, gure inguruarekin batera bizi gara, aldi berean bizi gara, baina gure inguru guzti hori oso anitza da. Gauzak ulertzeko, arreta jartzen denean, ba, nolabait esateko, batzutan historia bat behar dugu hasiera bat eta bukaera bat. Zeren eta eternidadea izango litzateke, ba, oso minkorra pentsatuko bagenu dena hola izan behar dela beti. Baino aldi berean ere, ba, instant berean, arretaz bizi garenean, gure zentzumen guztiekin jasotzen dugu. Eta horregatik badira momentu batzuk bizitzan, maite minduta gaudenean, umea garenean, lilura batzek harrapatzen gaituenean, ba, usainaz eta ukituaz eta denaz jabetzen garena. Ez? Orduan, egia da, hitza garrantzizkoa dela, baita ez dagoenaz eta egon litekenaz aritzeko, baina gorputz osoa dela gure adimena. Orduan, ba, batzutan dago olako liluraldi bat, alako edartasun bat, eta besatzen alako tragedia bat sentitzen dana baita ere gorputz osoarekin. Orduan ikuste sentidu hortan, ba, batzutan saltoka bizi garela, ezin dugula dena lerro batetara eraman, baina bizipena dela normalean momentukoak, liparra, instantea, baina dira momentu batzuk definitiboak bizitza.
Paradoxikoa izan daiteke era berean diozuna, ez? Zeren hitzak badarabilzkigu inguratzen gaituenari erreferentzia egiteko eta ura ulertzen saiatzeko, baina badirudi errealitateak ies egiten diola beti hitzari. Etengabean, hitzaren eta errealitatearen artean badirudi badagola alako kako bat, ez?
Bai, inolaz ere, hau da, hizkuntza, hiztegia, pentsamentua bada mundua antolatzeko modu bat gure baitan. Baina mundua inguratzen gaituena, gure ez da bakarrik momentu batean, baizik eta gure aurretik, gure aurrekoek izan dituzten bizipenak, gure ondorengoentzako nahi ditugun bizipenak, hoiek danak ere, ba, ezin dira hitzetan jarri, zeren eta batzutan hitz berriak behar dira, edo bestatutan hitzak ahaztu behar dira. Eta bestalde batetik ere, ilusio bada osotasun bat beti ulertzea ezinezkoa da, zeren eta bizit modu aldatu ala hizkuntza ere aldatu egiten da. Orduan ba ez da hitza eta bizitza ez da gauza bera. Baina bueno, gu bezala hitza maite dugunantzako bizitza ba tristea izango litzateke hitzi gabe. Hala ere badago gai bat eta nik uste garrantzia handikoa dana. Eta da isiltasuna hitzarekin batea. Libertatea da hitza hartzea edo ez hartzea. Hitz egitea edo ez hitz egitea. Beste gauza bada hitza galaraztea, debekatzea honetaz edo beste hitz egitea. Baina ezerk zentzua behar balima du, behar du inguruan isiltasun bat horretaz lan egiteko. Ba, ez dakit, eda, ba, nik esaten dut, ba, indua bak beratzen jartzea bezala. Zuk uste dezu ez dara zer gertatu, baina ja, indua ba horiek, baina daude prest lapikoan jartzeko. Tardun zuk zure isiltasunean ere, ezer pentsatzen dezun momentuetan ere, sortzen dezun baretasun horrek, ez? Beratzen duen baretasun horrek, ba, behar du, izan, isiltasuna hausia aurretik gero hitza jartzeko.
Azken finean hitzak mugatzen duen errealitatearen barne gaude. Alagian errealitateak zehazten dituen hitzetan ahalegintzen gara mundua ulertzen. Zuk tere zertarako erabiltzen duzu hitza? Zertarako idazketa? Testu inguru hau adierazi ondoren.
Nik uste dut niri idazteak libertadea ematen didala. Uste dut izan pertsona aktiboa eta eragile naizela eta gauzak egiteko pertsona naiz nerez. Baina ez nituzke eginar izango ba, geldi egon gabe. Nik hitza erabiltzen dut ba, egunerokotasunean, ahozkotasunean eta idazten dudanean erabiltzen dut hitza ba, libertade bila. Zeren eta bizitzak, naturak, errealitateak ematen digun, edo gure gorputzera etortzen dien sensazio guztietaz gain, badira hitz batzuk eta metafora batzuk errepikatzen zaizkigunak mailu bat bezala. Lehen igandetako meza balima zan, ba nola bete esateko, asteko martxa ematen zuena, gure gizarte 16. mendez gerozko honetan, ba, orain, sare sozialak, irratiak, telebistak, oza, dana dago, ez dago isiltasunik nola bezatzeko. Ez da gauza bat polifonikoa, baizik eta da gauza bat errepikatua, mila maneratan. Orduan, nola baita esateko gure arreta eguneroko bizimoduari eta gertutasunari eskaini beharrean, eskaintzen diogu ideologia, gainezka egiten duen ideologia bati, eta gure bizimoduarekin bat ez datorren ideologia batekin. Ideologia hori da, netzako bat, eta bintza da, ba, bakartatea, isiltasuna, egoismoa, bueno, gu izan, ugaztuna gara. Ugaztun gehienak taldean bizi izan dira. Ezin dute ezarregin jaio orduko, espalima dukate, eldurik. Eta orduan, ba, nik idazten dut batez ere, ba, hainbat gauza gogorarazteko. Idazten dut poesia, ba, irutzen zaidalako poesiakin, iz gutxikin, ba, nolabait, zulotxo bat eragiten dela marmar hortan, ez? Osea, permititzen dizu, horri txuri batean, iz batzu jarri, eta pertsona baten arreta, ba, bideratzea besterik ezpada, horri bat bostitzetarako. Ba, ez dakit, esagerazioa desan. Orduan, ba, irutzen zait, nolabait, gure arreta jarri behar degula gertuko jendearengan. Gure baitan eta gertuko jendearengan, gertuan bizi degun herrian, naturan eta beste gauzetan. Orduan, ba, hori egiteak laguntzen dit nire bizitzarekin aixago josten den pentsamentu bat. Hori da nire, osea, pentsamentu bat bizi dudanetik abiatzen dena eta ez hainbeste etengabe entzuten dudanarekin, ez? Eta baita ere da modu bat hainbat gairi ez erantzuteko. Osea, ateratzeko txoratzen gaituen elkarrezketa batetik eta bilatzeko gauza xumeagoak esateko. Ez? Ez dakit erantzuteko.
Bai, gainera, erran daiteke asotxaren garaio hontan isiltasun faltak hitzari edukia kentzen diola, ez da?
Bai, bai, da, bai, paradoxikoa da, baina hala da. Osea, beste naurrean norra gertu beharra, beti zorion txoa gertu beharra sare sozialetan, beti zerbait ederra egiten, paisaje eder bat ikusten, bueno, ba, behartzen gaitu, fantasia bat adieraztera, eta gero ez jakitea hitz egiten, benetan ba, bat ditugun kezkei, beldurrei, eriotzari buruz, gaixotasun kronikoak, pandemia ondorengo ba erdi zoratze sozial honetaz, ez? Ez zoratze sentiduan bezik eta eromen zentzuan igual, eh? Ez zoratuta bezik eta eromen. Orduan, ba, egia da, isiltasuna behar dela, edo hitz jakinak, ba, horri buruz pentsatzeko.
Bada, eremu ezkutu bat, hitzak heldu ezin duen gune bat, adierazkortasunetik at gelditzen dena.
Bai, bestela ez genuke idatziko. Badago beti zerbait, esan ezinik geratzen zarena, ez? Markatzen dira zo izan dezinaz liburua. Bai, bada zerbait izenak agortzen ez duena. Eta izendatzea bera, gauzak modu berezi batean esatea, berak, ba, adierazten du, ezkeala iritsi oraindik inolaz ere osotasun batetara. Eta ez garel, eta errekonatzea ez garela gai izango horretarako, ez? Baina igual bai, izan gaitzezke gai, ba, ideologia gutxiagorekin gure mundualdia ulertzeko eta iz berri batzuk agian asmatzeko. Agian.
Zure poema batean, aski ederra den irudi hau dago, laburra da, ala ene hitzak, isilzuloetan adabakik ezurti, nola bi nota graberen arteko isiltasun mugatu. Ez dakitzuk nahiago duzun irakurri, baino isiltasun urratuari adabakiak aritzen dizkiogu. Horiek baldira poesiaren izaera bat, izan daitezke.
Nik uste izan daitezke, lehen aipatu dugu, ez? Ba, utxa edo isiltasuna, ez? Eta beti nik horretan musikaren adibidea jartzen, ez? Erakusten dizkigute, kompasak ez dakizer, bakizer, baina arnasi gabe ez dago konpasik. eta erritmo guztia azkenean isilunen moldaketa bada. Eta konpasi gabeko musikak edo ere, ba, badute azkenean arnaz baten edo ba, musikari baten behatzen gelditasun baten abia puntua, ez? Orduan, ba, bai, azkenean isiltasun bat bada pixkat batutan behartua. Zuk uste duzu badagola beste zerbait hor, baina hori esatera ere behar bat da ez gara ausartzen edo ez dugu ondo ulertzen, ez? Orduan, ba, egeda, ba, nik uste isiltasunari batzutan adabakiak jartzen dizkiogula, ez? Ba, ba arropari jartzen zaizkion bezala. Adabaki batzuk, eta batzutan egiten dugula adabaki hori zulo bat estaltzeko. Zeren eta esangarria, esanezina, esateko mina, ba baita ere gure baitan daude, baina ez du esan nahi identifikatuta dauzkagunik.
Hitzen ezagutzaren garrantziaz solastu ginen behin, Bergarako zure hitzen ezagutzaren garrantziaz solastu ginen behin Bergarako zure bulego hartan eta han poemetan sakontzen, bueno, ari ginela, hitz batek geldiune bat eskatu zigun. Ez dakit oroituko zaren, hitz hori ezeuki izan zen. Antza ezeuki hitzak eukitzaren kontrakotzat definitu genezake, nolabait. Baina bere mamia bertzelakoa da. Ezeuki gabezi bat eta zari da. Ezain bertze gabezi material batez. Baizik eta arimaren baitan ematen den utxune batez. Eta erranen nuke, zuk ere harreman estua duzula gabezi hitzarekin. Testu batean diozu, gabeziak tematu zaituela beti idaztera.
Bai, bueno, zuk ezeuki deitzen zenuen kontzeptu hori. Eta ze gauza, ez da, nola dan posible estena ukatzea. Eta egia da, segurenik jaiotzen garenetik eta zilborrestea eteten digutenetik, ba, geratuko zaigula arrasto bat gure zilborrean, osea, gure zilorri egindako korapiloan hor geratzen zaigula, ala, bani, nonbaitera lotua nengoen, ez? Nik uste dut zilbor oso hitz importantea direla, ez? Eta, bueno, hain zuzen ere euskeraz zilegi ere zileti dator, ez da? Segur asko izango da, amaren zilekoak ziren, emaztearen zilekoak ziren zilegiak, ez emakumeen zilekoak. Mm-hmm. Ez, hori da nire pentsamentua. Orduan, ba, gabezia baten arrasto bat beti daukagu. Beti behar dugu, beste batzuen, beti dugu beste batzuen beharra, besterik ez bada gure ispilu izateko edo gure edo gure ispilu usiko dutenak, ez? Baina geurez ba esango nuke badaukagula behar bat batzuk esaten dute eta ziurrenik arrazoi izanen dute, ba jainkoa ere dela ezeuki horren ondoriozko sorkuntza bat, ez? Mm-hmm. Baina agian ez da inbeste hori adinarekin esaten dut, ez da inbeste gabezian erreparatu behar, baizik eta besteekin garen horren kontzientzian. Zilbortxo horrek erakusten du, eh? Ui? Ba, zilbor horrek erakusten du, non baitetin atorrela. Lur honek erakusten du, ba, bere izenekin, ba, non baitekoa naizela. Aditzaren ahalerak edo baldintzak edo esaten du beste gauza batzuk posible direla. Ordan, igual nik uste dut pertenentzia edo nungo izatea edo norekiko gure harremanetaz pentsarazi beharko ligukela. Naiz eta netzako gabeziak da oso hitz importantea zeren eta uste dut hala ere nolabait bizitzeko eta izateko ba, beti behar dugula puntu bat bete gabea. Hor badaukazu beti gabezi bat, ez? Baina egia da baita ere, frutak heltzen direnean, erori egiten direla. Betetzen garenean, heltzen garenean, jazta bukatu da gure zikloa. ez? Eta horri ere, ba, erreparatu bertzaio. Eta, ba, netzako gabeziak da oso hitz beti inguruan ibili izan dudana, baina azken urtetan, ba, bai, bada, ez, zerbaiten lekukotasun baten. Mm-hmm. Eta baita ere, zerbait izaten jarraitzeko espazio baten aztarna. Norabait joateko denbora baten oihartzuna. Ez, orduan, ba, nik uste gabezia dela norantza baten edo nondit baten ba, oihartzuna.
Oso galdera erres.
Gabeziaz ari gara, hitzez, eta idazle miresgarri bat datorkit burura zuk ere aski ezaguna duzuna, Edmond Jabez. Haren itzulpen bat ere egin zenuen itagunen liburua. Pentsatzen dut...
Hiru liburu itzulin ditun, baina bakarrik bat igo dut. Egunera zeren eta itzulpenek ere badute beti iritsi ezin bat. Ez hain ondo geratu, baina hiru edo itzulin ditun gara.
Ba, orduan, pentsatzen nuena, baino lan potenteagoa duzu gibeletik. Pentsatzen dut ibilbide izugarri ederra izango zela itzulpena, baina baita astuna ere. Jabez eta zari garelako. Bizitzaren oinarrizko gabeziaz ari da etengabean. Gorputza zeharkatzen duen gabezi batez. Eta ere gehiago errango nuke, bizi baldintza bat ere eraikitzen duen gabezi batez ari dela.
Jabezen ezagutza, ba, nere lankide batek eman zidan. Eta hasi nintzen irakurtzen da egin nindun liluratu. Eta urte askoan enion irakurtzari utzi. Eta orain dela denbora gutxi ere, egin nuen elkarrezketa bat eta aspaldiko elkarrezketa bat irakorri nuen eta. Ni gauza askogatik liluratu nindun Edmond Jabezek. Alde batetik, frantsesari ematen zion bueltagatik, tornuagatik. Beste batzuentzako hitz jokoa dana. Eta bea etzuen hitz jokura joaten, etzan hitz jokura joaten, baizik eta oinarrizko hizkuntza batera. Adibidez, ba, mon nom nire izena, ez? Gara hori itzultze ba oso zaila da adibidez, ez? Ba, izkiak alderantziz jarrita eta bar. Orduan, batetik, egia da, ba, bere kultura ebraikoa da. Baina, eramaten zuela frantsesa bere jatorri espiritual edo kulturalera. Eman dezagun kulturalera, ez? Eta beti eman zidan horrekin inbidia handia, ez? Eta uste dut guk ere euskaldunak badugula hor, ba, gauza bat izugarria da. Eta izugarria da, historia aurretik iraun duen hizkuntza bat izatea, eta gaina guk oraindik filologo izan gabe, ustegabeko puntutara iristeko bidea izatea, ez? Ez? Ba, orduan horrek ere eman zidan, oza, lotxak endu zidan, nire hizkuntzan pentsatzeko, eta nire kulturan pentsatzeko. Eta baita ere, bueno, ba, adibidez, arroztasuna, gure herrian bertan arroz sentitzeko gai hau, historiaren desjabetza bat, bueno, eta nik trascendentzia deitzen dudan gauza bat, ez da? Osea, gutaz gain, ez esaten gainean, gutaz gain edo gu inguratzen gaituen haunditasun horren kontzientziaz, ba, hitz egiteko ausardia eman zidan. Eta gero baita ere elkarrizketatan, azkenean egitura dialogikoa zituen askotan, ez? Elkarrizketak eta orduan hor asko liluratzen inun, nola galdera bati beste batekin eratuten zion, bueno, ze adibide eta jartzen zituen, ez? Eta hori izan danetzako, ba, baita ere pixkat, ba, beste egile batzutara ere eraman nauena eta batez ere lotxak kendu zidana, ba, gure mundu ez laiko bakarrik, baizik eta ukatzaile honetan, ez? Osea, trascendentzia ororen ukazioa aldarrikatzen duen gizartuntan, ba hitza hartzera.
Lehen aipatu duzu zilborra, harremandua dagona zuloarekin.
Bai.
Gabeziaren irudi fisikoa zuloa litzateke. Nola bait. Zulo beltza, sakontasuna duena, ondorik abekoa. Zuloak batzu galerarekin harremantzen dutenak, horretara zizidan behin, ustezko barne hutsa ez zelanik irudikatzen nuena. Iluntasunak eta huts den espazioak badituztela ernamuin bereziak. Aurreiritziak ezaugarritzen duen antzutasuna soilik beldurraren adierazpena dela. Baote, ernetzerik, baote, zulo beltzetan ernamuinik.
Bueno, zulok eta ustasun, osea, utzi izateak, ez? Beharrezkoa dira. Osea, beteta dagona ezin da gehiago bete. Orduan, hoi da, ba, metafora ba nik uste dut oso ederra, zuloa batzutan dira beltzak, zu etzelako bertan sartu. Baina zu zuloan sartzen zarenean, ez? Ba, gertaleike baita ere, deskubrimentu bat egitea. Beltza da gure bildurra. Gure ezer gabe geratzeko bildurra. Inor batez ere, eta batez ere inor gabe geratzeko bildurra. Nik uste dut izakia sortzailea dela. Naturala sortzailea da. Hori nahi lagun batek esan zidan. Hori naturala da. Eta behin jabetu gabe nengoen, eta esan zidan familia izatez gainean. Hori naturala da. Eta ni behin pentsatu gabe nengoen naturala dela. Zeren eta beti pentsatzen, bueno, erabakiko eta hau edo bestea. Baina naturala berez sortzailea da. Gero egia da, batzutan, ba sortzen den hori, ez dela ondo ateratzen. Sagarrondo batek ere, ez ditu sagar guztiak onak ematen. Batzuk erori egiten dira, beste batzuk, ez dakit ze pasatzen da, baina ez dakipa. Ez dira danak eroskiko neurrikoak. Orduan, gizakia eta natura sortzailea da. Gero, beste gauza bada, eskala hortan gauza batzuk aurrera jarraitzen dutela, eta beste batzuk ez. Baina batzutan, ez ote gara gu geu sormen horri muga jartzen dizkioguna. Pertsona batek konsideratzen badu bere bizia zama badala, nola emango dio zama bat bere ondorengoari. Beak bizi bali madu, bizi izan duen guztie, zaputza bezala, nola opako dio bere ondorengo zaputza. Orduan, ba, gure gizartean, ba, nola baita esateko, ukazioa, esperantza eza, etxipena lantzen da. Eta orduan, nola gizarte batek nahiko du hori bere ondorengo entzako. Orduan, nik uste batzutan, ikasi behar dugula, gure bizitzan ona izan dana, edo gure aurrekoengan ona izan dana erreskatatzen. Eta ordan, badago sormena, baina ez da derrigorrezkoa. Egia da baita ere, naturan ere, animaliak itxuan daudenean, elkarrekin suizidatzen direla, eta bere buruz beste egiten dutela, ez? Orduan, horregatik egiten zaineri, norbere senaz pentsatzea garrantzizkoagoa teoria asko asmatzea baino.
Nik hori pentsatzen dut.
Pentsatzen dugunak kalte egiten badigu, ondoratzen bagaitu, zergatik pentsatu hori.
Poesia zulo beltz bat izan daiteke?
Beltza ez da txarra,
Ez, erna muinetik.
Horregatik. Erreka beltz esaten da. putzu beltz, itxasoa beltza, hoi da, usteltzen dana, oza, sea, beltza ez da txarra, ez dut uste.
Hortik daie, eh? Hortik
daie. Hoi da, bakarrik, ba, zulo eta beltz, bueno, zulo sakona da. Ez errez, itxasoa ere, besten danean, ez, iluntzen danean, da, impresionantea da, baina ez du esan nahi, hilda dagoenik, ez? Esango nuke, beltza ez dela hotza, ez dela erio. Beltza da, ba, ez dakit, gau ez ere beltza dago, baina ez du esan ez dagoenik argirik, ez da, osatzen duena, beltza eta zuria, ba, elkar osatzen dute. Ez dakit.
Poemaz poema, unibertso zabal bat eraiki duzu. Denboran zehar, urtaroen zantzuak dituzten bildumak sortu dituzu. 80an agertu zen gabeziak liburutik gaur arte. Zer errango zenuke? Prozesu hortaz.
Nik ez dakiz zergaitik, batez ere poesia idatzi dut, eta beste liburu batzuk ere bai, eta itzuli ere bai. Baina uste dut, poesia dala niretzako sormen iturri agortezin bat. Eta ez dakit, baina nik uste ekarri naula bizitzara, nire bizitzara etortzea, baina ez ezer esplikatzera. Bueno, orain, elkarrezketa bantan itzi, esplikatzen ari naiz, baina poesia da genero bat, utzi behar duna tokia beste batentzako. Hau da, batzutan, gaztegotan, eta ba, ni demora guztian zure nia da, baina, bueno, azkenean, ba, seguro asko, izpilatzen da, ba, zure gaztetasunean, ba, zu bezala bizi dan jende askoren, ez dakit ez, ba, bizi modu ikusteko modu bat. Baina poesia da genero xume bat. Hau da, zaila da poesiarekin izugarrizko arrakasta eukitzea. Izugarrizko arrakalare, bai, uste horregatik ere, horregatik ere argitaratzen dutela, zeren, eta ez da zazpirun horriko liburu bat bezin garestia. Baina poesiak kokatzen zaitu ba, bidearen erz batean. Puntu batean, ez erdigunean. Eta kokatzen zaitu baita ere, ba, geldialdi bat egiteko beharrean. Neri poesiak asko ekarri dit. Osea, asko ekarri dit. Batez ere, poesia irakurtzen nuenean, eta poesia irakurle haundia naiz, oraindik ere asko irakurtzen da poesia, ba, beti beste zerbaiten bila zabiltzalako. Ez historia jakin baten bila. Ez arketipoetan prefiguratuta dauden pertsonaien bila. Ez konfliktoen bila. Zehaz mehatz, zeren eta konfliktorik gabe ez baitago fikziorik. Ez? Poesia ez da fikzioa. Baina agian bilatu behar dugu konfliktoa garatu edo alboratu edo saltatzen duena, ez da? Poesiaren oinarritakoa da metafora, aruntzago joatea, irtetzea. Eta gure gizarteko pentsamentua da biribilgune bat. Jartzen dira biribilguneak jende ez txokatzeko, baina bueltak aritzeko. Ordan poesia da tangente bat, eta metafora bat, izan daiteke, tangente bat. Eta bizitza da bizigrinari eusteko modu bat. Eta sentidu hortan, ba, sena eta poesiak laguntzen dizu, iz gutxikin, jendea apur bat koloka ustea. Eta bat aurrena zu, zeure burua koloka jartzea, ez? Netzako poesia da genero ikusgarria. Eta esan dut, hasi naiz esaten, batez ere, poesia irakurlea aparta naizela, eta poesiak ez du esplikatu behar. Behar du, igual, ez dakit, ba, hortxe, akzentu bat jartzea, nabardura bat jartzea, eta nire liburu baten izenburua da glosak. Eta hoxe da nik uste dut, bizitzan egin dezakegun gauzetako bat, ba, bueno, igual iz bat edo glosa bat, hobeto xego esplikatu. Eta harrek bere bidea indezala, ez?
Orain akitzeko pixka bat, mantxo. Orain udazkenak besarkatzen gaitu ez.
Bai.
Orain, ala, eta ala diozuzu kartaz poema batean.
Bai.
Diozu, maite dut udazkena, ostoak urrezko bihurtzen direlako. erortzeko eta orbel izateko. Maite dut udazkena, zuhaitzek badakitelako eskaintzen bere biluztasuna.
Ba, bai. Esango nuke gaurko gizarte apur bat narzisista bihurtzen ari dela, ez? Eta poesiak derrigorrezkoa du lehenengo, bigarren edo hirugarren, lehenengo edo bigarren pertsona erabiltzea. Baina derrigorrezkoa du, nire ustez, ez hor ageri da ni hori zu zean bezalako xazealako, baizik eta badalako gizatasun bat oinarrizkoa, eta orduan ba hori eman martzioelako adierazpide bat dala maite mintzen zarenean, dala familia izan dezunean, dala jendea maite dezun jendea galtzen duzunean, ez da? Hiltzen zaizunean. Hori da baita ere beltza eta zuriaren arteko joku hori. Hiltzen zaizu jendea. Baina zuk bizirik jarraitzen duzu, ez? Eta orduan nik uste dut ba nolabait esateko izen ordekin hitz egitean, ba, poeta batek noski berea ez duen sentipenik edo idearik ez du aterako, baina bilatu nahi du adierazten ez diren emozio hoien lekuko diren beste pertsona batzuk. Eta haiek esan dezatela zure poema ni edo zu. Eta zuhaitzak ere, ba, zuhaitzak ere biluztu egiten dira udazkenean. Eta gatzen dira ezer beste gabe. Baina irauten dute. Ez? Irauten dute urrengo udaberrir arte, eta barrez. Eta gizakiak ere, ba noski, ba deskuidatzen gara, gaizki pasatzen dugu, batzutan lur jotzen dugu, bestazutan erreka jotzen dugu, baina bestazutan jauzi egiten dugu, ez? Eta, bueno, ba, zuhaitzek ere, badituzte bere sustraiak, eta horregatik ez dira eskapatzen mundu ontatik. Baina baita ere, ba, badute bere ziklokotasun hori, ez? Ba, zenbat urte iraun dezake zuhaitz batek beti diferente izaten, ez? Jaiotzen denetik, ez? Eta guk ere, ba, gure bizitza, ba, bizimodu laburrean, ba dauzkagu zuztarrak, naiz eta ez bizi jaio ginen tokian. Ez? Orduan, eta badaukagu, ba, arna sartzeko beharra, eta badaukagu, ba, ez dakit, baita ere, ba, zuhaitzen urtaro guztiak pasatzekoa. Eta nik uste baita ere, eriotza bera ere, beste urtaro badela. Eta hori bai ikasi dudala ustez, eta ez dakit zegertatuko dan gero nerea. Baina ustez ikasi dut, bueno, ba, hori ere, puf, lasaitasun badala. Alako batean, ja, bukauko daudana. Ez? Eta horri ere, ez zaio askotan ematen, irten bidea. Ez da gait.
Zer metafora ederra, eriotza bertze urtaro bat dela, gustatu zait pila bat. Bueno, plazerra da beti itere zurekin solastea, eta batez ere zuen zutea.
Mila eskerrak, asko postu nau, zurekin egotea, berriro egongo gea, zure poesia liburuarekin, lehena egon ginen bezala. Eta, bueno, ba, uste dut, baita ere esan behar dela, poesia momentu interesgarri batean bizi dela. Bai Euskal Herrian eta bai Euskal Herritik kanpo ere jende asko ari da hurbiltzen poesiara, eta dana ez da bizkor irakurtzen delako edo ez dakiz zergatik, baizik eta bada gure esperientziak plazaratuz ba beste hitz egiteko modu bat eta beste gauzak ulertzeko beste modu bat ere landatzen dugula.
Mila esker tere. Nire bai, momentu batzutan, hortxe. Bueno.